У сталіцы Японіі Токіо прэзідэнт Філіпін Бенінь Акіна сустрэўся з лідарам найбуйнейшай дзеючай у краіне ісламскай узброенай групоўкі «Ісламскі фронт вызвалення мора» Мурадам Эбрагімам. Па інфармацыі ўрада Філіпін, перамовы Акіна з лідарам ісламістаў-сепаратыстаў працягваліся каля 2 гадзін. Гэта першы ў гісторыі выпадак прамога ўдзелу кіраўніка філіпінскай дзяржавы ў перамовах з ісламістамі, якія былі адноўлены пасля прыходу Акіна да ўлады ў мінулым годзе. Ісламскі фронт вызвалення мора, які з'яўляецца найбуйнейшай экстрэмісцкай сепаратысцкай групоўкай на Філіпінах, дамагаецца стварэння незалежнай ісламскай дзяржавы для народнасцяў мора на поўдні Філіпін. Групоўка створана ў 1970-е гады Саламатам Хашымам. Мора – гэта група філіпінскіх народаў, якія вызнаюць іслам суніцкага напрамку. Іх агульная колькасць складае каля 2 мільёнаў чалавек. Больш за 30 гадоў Ісламскі фронт вызвалення мора вядзе ўзброеную барацьбу за незалежнасць паўднёвых раёнаў Філіпін. У 1997 годзе пачаліся перамовы арганізацыі з урадам, якія неаднаразова перапыняліся і зноў аднаўляліся.